Og svo eru nú hérna ýmsar barnagælur, það nú mest reyndar af einhverju svoleiðis. Nú það Bíbí og Blaka, áltirnar kvaka, ég lætt sem ég sofi, samt mun ég vaka. Bíjum, bíjum, bamba, börnin litlu, ramba fram á fjalla kampa, að leita sér lamba. Bíjum, 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 bí, börnunum sem drekka mjólk, sefur, sefur, sefur í, sínu rúmi þetta fólk. Ró, ró og rugga, reddlóttum kukka, hver mun verða fyrstur til, sálina mín að hugga. Piss, piss, pela mál, púður sykur og króna, þegar mér mikið mál þá mýg ég bara í skóna. Það á að taka stelpuna, stinga nú ofan í mikjuna, loka hann út á lemjana og láta hann bóla jötana. Það á að taka strákaling, stingunum hann í kolabing, loka hann út í lannýrðing og láta hann laupa allt í kring. Kallinn undir klöppunum, klórar hann sér með löppunum, baular hann undir bökkunum og ber sig eftir krökkunum. Bóli bóli bankarottir með bandinu sínu langa, láttu ekki hann hólsbóla heyra til þín manga. Vel stígur Lalli við hana Dísu, hann gefur henni smáfisk, silung og ísu. Stígur hún við stokkin, stuttan á hún sokkin, ljósan ber hún lokkin, litli stelpu nokkin. Klappa saman lófunum, reka fjöðu móvunum, tölt á eftir tóunum og tína undan spóunum. Við skulum róa duggur dugg og drekka brenni vín, þó hann gerir þokumuggu það engin pín. Buxur vesti brók og skó, bætta sokka nýta, húfu tettur hálsklút þó og háleistana hvíta. Þetta Jónas Hallgrímsson.
Mér datt í hug.